ha re tswere sa eme nakwana thapelong ha re inamise ditlhoo tsa rona jwale. Ntate a rona wa lehodimo, re nka ona le monyetla o moholo haholo ema mona hara baphulusitsweng le ho kabina sefela se kganyang sena sa kgale sa kereke. Morayana, ke a dumela ho bona tumelo ya bontata rona e sa phela dipelong tsa bana ba hae ho theoha le mengwaga, mme jwalo ka ha sefela se sa tswa re bolella re habile lefatshe la Kanana. Re a rapela ntate bosiung bona, ha e ba ba le teng mona ba e seng ho etse qeto eo le jwale, ba e seng ho fihle dingqalong moo ba ka dumelang lentswe feela. Ke a rapela bona e be bosiu boo ba tla rala polelo eo ya ho qetela le ho amohela Kreste jwalo ka mopholosi ho tlatswa ka moya wa hae. Re o leboha ka sehlopha sena se bitswang Full Gospel Business Men le ka seo se se emetseng e leng ho loka. Re thabetse ho tseba naheng ya rona ho ena le banna lefatsheng la kgwebo ba kgethang nako ho sebeletsa ho bolela ba bang, ho sebedisa tjhelete ya bona le nako ya bona ho thusa ba bang tseleng ho fetoha baahi ba mmuso wa Modimo. Re o leboha ka baena beso ba bareri mona bosiung bona ba tshwereng lesedi la torch ho supisa lefatshe le lerotu lena hore tsela e teng e yang kganyeng ho setho se seng se seng sa kereke ya Modimo o phelang le ho bao ba keneng ka hare morena ba tlileng botjha. Re a rapela jwale e re re sa itita sefuba o phetla lentswe hore o tla le arolela batho ka moo re hlokang ka teng. Mme tshebeletso ha e tswile bosiung bona re kgutlela hae ho ekeletswe masea a matjha a tswallwang mmusong, kapa e mong ha le teng mona bosiung bona morena ya kulang haholo mme a hloka kamo ya ngaka e kgolo, ba e amohele bosiung bona. A ba sena morena, mme re tla o rorisa ka boikokobetso hoba re kopa ka lebitso la Jesu mora wa hao. Amen. Le ka dula fatshe.
One of the greatest times of my life is when I get to stand before people to speak about the joy of my life, Jesus Christ.
Ke nngwe ya dinako tse kgolo tsa bophelo ba ka. Ke a ke ema ka pela batho ho bua ka thabo ya bophelo ba ka, Jesu Kriste. Seo a se bolelang ho nna le ho fuwa monyetla wa ho arolelana thabo ena le motho ya esong ho fumane thabo ena.
Speaking the other day, used to be a boy preacher. This is 33 years.
Ke buile tsatsi le leng nkile ka ba moreri wa moshanyana mona ke dilemo tse 33 le metso e meraro ya tshebeletso, mme ke phetse ka seriti sa moreri wa moshanyana, empa jwale ke fetile nako eo, mme jwale ke fetoha moreri ya hodileng. Empa letsatsi ka leng yena jwalo ka sefela se boletse, monate wa hae o feta wa maoba. Ha ke qala jwalo ke feta letshwao le mahareng, mme ke sheba nqabu dikela letsatsi, Kreste ho nna o eketsa jwalo letsatsi le letsatsi.
When I have these privileges stand before businessmen and women of the communities.
Me a ke fumana monyetla ona ho ema ka pela banna bo rakgwebo le basadi ba community. Le u bua le bona ka ntho e fetang e fele fatshe ho bona. Yona ke bophelo bo sa feleng.
I do not think there's anything any greater.
Ha ke nahane ntho e ka fetisang ka boholo eo nka e nahanang ho feta bophelo bo sa feleng. Ha o le motjha o qala o nahana ka yona be, ha o le moshanyana o bapala ditopse, mme ngwanana o etsa dipopi tsa dipampiri. Ka mora nakwana ke thuto ya hao, ebe na o tla nyala ngwanana ya mahlo a masothwana kapa a bolou. Mme le ntlo e tlameha ho leshwa, bana ba rutwe. Mme o hokae? Empa ke thabile ha ntho ya sebele e le teng, hoba sena sohle se fete, o kenela ntho e bohlokwa ho feta dintho tse ding tsena. etswe tseo ke dintho tse bohlokwa e tlile bo gore mme wa bao ba rona le ntata bana ba rona le malapa a rona le jalo le thuto ya bana empa e sita le go tsotlhe di atimela e a nyamela empa bophelo bo sa feleng ke ntho e kgologadi eo ke e tsebang bo nkgotsofaditse ke sa le mošanyana bo nkgotsofatsa gona jale ke leng monne wa dilemo tse bohareng mme ke kgotse motlhadigartene ditheolang mathokong a bophelo baka ke tla thabela go kopana le eo ke mo pheletseng bophelo baka jale go moina Tony e leng moporesidente wa kgaolo mona mme ke thabetse go kenela setswalle sena mona le yena bosing bona le moina Carl Williams le batlatsi le ba bang kapa baemedi ba kgaolo le lona botlhe baeti ba rona mona re thabetse go fitlha kwano kgetlo le leng ga ke bua ke ya kgolo mane Little Rock Arkansas ka gara Robinson Memorial Auditorium mme teng o fodisitswe monna a ikokotletse dilemo tse mmalwa ka melangwana a dutse strateng a rekisa dipotloto mme a gona oo go swathe ya fela ditho tsa gae di holofetse mme le go itsamaisa batho ba mo kanetse haholo a kena tshebeletsong bosio bo bongwe mme a fuwa setlankana sa thapelo a kena moleng ya ba o a fodiswa mme tsatsi le tlhatlhamang a jere melangwana mokokotlong wa gae a nyolosa a theosa ka strata a paka mme nna ke le ka o bua mme ka mora nakwana a ema mme a moina Brenham a re ke batla ke tlaleletswe a re itse ga ke utlwa o bua a re ke itse o monazarene e ne e le ena mme a re ga ke bona mapentekosta a mangata ga kana a o dikile a re motho a re mopentekosta ya ba ke utlwa o re mobaptisi kapa o tlotsitswe kerekeng ya baptisi gore e mpherekanya ka gotlhe o eng ka re o e bonolo ke mopentekosta monazarene mobaptisi ka baka leo ntho eo mmogo ga ke kena gara batho ba pentekosta dilemong tse mmalwa tse fetileng e tswe morena a ne a nthumetse teng motlha a nkgethelang go rapelela bana ba gae ba kulang mme bodumedi ba kereke ya ka metlheng eo bo sa dumele go rapelela bakudi gakalo kapa phodiso ya galalelo e le ntho e sele go bona ba re ke fetoile mohalaledi mothethei mme e tlhile motlhomong ke mohalaledi mothethei ga ke tsebe empa ke thabile gaholo ka seo ke leng sona mme motho o itse ke latlhetswe ke kelelelo ka re a kontlogele ke thabile gaholo tjena go feta motlha ke leng ka o sele ka gona keke ke thabile gaholo tjena mme ke ebile thabo e kekeng ya bolelwa empa itse a ke kena gara batho ba pentekosta ka gopola e le setlhopha se le seng sa bona mme ya re ga ke re pha ditlhopha tsa bona di arogane di le ngata ga kalo fela go bona jalo ka kereke ya baptisi eo ke tswang go yona ka gona ka gana o emela setlhopha sefe ka leka go ema dipakeng tsa bona botlhe gore re ba ena wa bona mme ke maikutlo a ka ga e sale go bona kereke e kgolo ya modimo o phelang e kopane mo tumelong le thapelong le maikemisetsong mme a re ga full gospel businessman e tlhoma sephidi sa bona gobane a se mogatlo bao ke sephidi mme ba tlhatlhetse ditlhopha tsotlhe
mmogomme
semphile sebaka mme ba nkentse tlasa lepheo la bona mme ke motlotlo gagolo ka monyetla wa go buelela Christian businessman gobane teng ka tlhalosa tumelo yaka gara ditlhopha tsotlhe ka nako e le nngwe mme go nna ebile ntho e kgolo mme ke setho sa mogatlo o le mong wona ke full gospel businessman mme o etsa jalo gona jale kwana aforika mo re ntse re rerisana go ya teng gona jale tlase aforika borwa mo morena a re fileng tse dintsi tsa dikopano tse kgologadi tseo ke naganang a kile a re neya tsona le ka motlha e ne e le tlase aforika borwa mo re boneng batala ba dikobo ba 30,000 ba moera kereste jalo ka mopholosi tshebeletsong ya thapama e le nngwe ba ngodisitse 30,000 go seng go tlhatlhamang ya re ga Sydney Smith ramotse wa Durban a ntesetsa mogaleng o ne a le teng kopanong ra batla re fumana 200,000 lebaleng kapa lona kapa le kote la o beisa le witse e ma festering ya hao o shebe ka ntle o festere ya ba o hla di venetse supileng tsa merwalo mme di traka tseo tse o golo tsa manyesimane bonyane tse bophara bo ka le ka phaposi ena ke a diphatlhetswe melangwana le ditulo tsa bakudi le dintho tseo batho ba neng ba robetse go tsona letsatsi pele mme ke ya ba setse diteraka morago ba bina ba phamisitse matsoo a bona sebakeng se fela seo le se binne nakwana e e fetileng dumela fela tsotlhe di lokile mme nna pelo ya ka kare morena letsatsi lena e tla ba mokolokotwane go nna mme matsatsi a mmalwa ka lona letsatsi ke tla kata matsatsi a mararo fela mono mme ke gona moo ke gutelang teng gona jale mme mono matsatsi a mararo mme ga ke tsebe fela sotlhe se e tlhaileng taba eo e tlhaisiwe ke motlholo o le mong fela o morena a o e ntseng kalaneng go neya moshanyana a gasa ka maoto a hae le ka maoto jalo ka ntšha a buseletswa kelello ya gae e phodileng mme a otlololwa pontsheng ya batho mme letsatsi pele go moo batho bao ba ne ba tlameya go thibelelwa ka metero go lwanwa ntwa ya merabe mme jwale ba theile kgotso ba tsamaya ba harelane ka diphaka ba bina dumela fela tsotlhe di lokile ke ya lebolelela efangedi ya gale e lokileng le ya kwanaeng ya tseya ga e seo latlhelwe ke maatla a yona ga e bolelwa ka go nyatseya ga tsuo ya kereste mme nna e eketsa go rate ya go feta go nna letsatsi ka leng mme ga o le ra kgwebo mona bosimo bona mme o e se o kenele setlamo sa businessman nka tholetsa gospel businessman ena ga o a tlameya o ba setso sa kereke efe kapa kereke efe ya gao go itoketse ka botlalo lereneketso la yona ke full gospel businessman empa ga ya tlameya go etswa ke monna wa gospel e tletseng bamethodisi mabaptisti diluterane mapresbyterian esita le baprista ba katoliki mang fela ya leng teng le ya tseba ke golwa e le jakobo ya tšhikileng sediba ya ba bafrista ba mokobokisa go sona ke ya gola o se bisitse tseko kapa hohong a tšhika se seng ba moleleka go sona a se rea ntwa mme ba nto o tšhika sa boraro a re sebaka se re lekane botlhe ke gopola go le jalo mona sebaka se re lekane botlhe mme re ka thaba go ba le wena tikolong ena ya thuson mona go tla kenela bolekane le rona mme le se le ba le kopano ya phoenix mme jwale ke tseba re sa tlameya go bapatsa kalaneng mona ka baka la molawana wa rona empa e re ka ga gona gotlhe go kane le full gospel businessman ke tlile go rapela bakudi le go rera matsatsi a mane pele go kopano ya mane ramada tshitwe ya tlang eno pherogongwa la lesomerobong go isa go masupedi tharo matsatsi a mane ke tla kala ka la lesomelemetserobong na go jalo ke tla kala ka la lesomelemetserobong mme ke tshware kopano ya matsatsi a mane mme o lona batho ba thuson bosio ba sonta se tlang ke rapelela bakudi kwana assemblies of god grantway kerekeng ya moena arnold mac ga motho a kula mme a rata go kena ke tla bua mono ga morena ratile bosio ba sonta se tlang go rapelela bakudi mme jwale mahlonolo a modimo a be le lona mme ga o tshwere bebele ya gago ke rata go fetela lentsweng ka potlako gobane ke tseba bongata ba lona bo sebetsa go sane mme bosimong bona ke tla bua le lona ka lengolo leo ke batlang go le bala bukeng ya baroma baroma kgaolo ya robedi mme re batla go tlala ka temane masupedi robedi le go bala re theoela temane masutharopedi mmogo baroma robedi masupedi robedi mme re tseba gore dintho tsotlhe di sebetsana ga mmogo molemo wa barata modimo ee ba bitsitsweng ka morero wa ona gobane ba o itsebetseng bona pele o bile o ba reretse pele gore ba tla bapa le setshwantsho sa mora wa ona gore yena e tla e be wa letsibulo gara ba ena ba bangata mme ba o ba reretseng pele o bile o ba bitsitse mme ba o ba bitsitseng o bile o ba beile ba lokileng mme go bao o ba beileng ba lokileng o bile o ba tlotlisitse a na re tla reng tabeng tseo na ga modimo o eme le rona ke mang ya ka ganang go rona na wona o sa kang wa qenela mora wa ona wa sebele wa mpa wa motelela rona botlhe na o ke ke wa re sitsa ka dintho tsotlhe
May the Lord add his blessings to the reading of his word.
Morena ikeletse mahlonolo a hae palong ya lentse la hae. Mme jwale ke batla ho bua ka timana ya tiballo.
The Bible said here tonight that he gave us all things. Bosiung bona
ho itswe o re neile dintho tsohle. Be ruri re ke ra bua ka dintho tsohle. Empa fela re tla nka ntho e lengwe eo a re neile yona. Mme yona ke tiballo.
And I think that's a glorious thing to be part of. Because we are all guilty of sin. We've all sinned and come short of the glory of God. And God has sinned and pardoned us from this guilt of the iniquity sin. And a pardon reminds me of the story I read once of in the Revolutionary War, I believe it was, that there was a man, a soldier, foot soldier, that had did something that was the courts had found him guilty and he was sentenced to be shot. I believe it was neglecting his horse to get him in battle. And he was going to be killed by firing shot. And one fella felt so sorry for this man until he finally made his way into the great president, Lincoln. Lincoln ile monna wa mo Kriste ba rona pala mikolo ya hae ha le ngosa le kopana le yena. He fell upon his knees and said, Mr. Lincoln, President of the United States, kind sir.
Mi a itia ka mangole are mongadi Lincoln wo President wa United States mongadi ya Mosa are ke kopela motho mo hao ke o tsiba o le mo Kriste.
He said, my friend was at the
police station and he was shooting, but the gun was roaring and the gun was firing. He got scared and
pulled the trigger and heeded the warning. He's a good man. And now, in a week from this day, he must die by a firing squad. There's no way to save him except that you have signed his pardon.
Tiballo ya hae mongadi Lincoln ka dikele di mahlong a hae a hotolla sekgephetšhana sa pampiri ko tlolomenteng ya hae a nto o ngola bono nna Abraham Lincoln ke leballa monna eno a lebakeng lena mme a keke a šwa a tiisa ka lebitso la hae mme a ba monna o molakaletsa ditshitso tsa modimo a gutlela tšhankaneng a re o motswale wa hae ke tshwere tiballo ya hao a nto e ntsha odima sekgetšhana sa pampiri mme a mmontsha mme monna yo a re o seke wa ntshoma mona ke tloswa a thi wena o tla ka taba tse jwalo ga ke e dumele nkeke ka e dumela fela ga o jwalo mane mang a ka tikina lebitso la hae Abraham Lincoln a re empa ena ke tiiso ya moporesidente ha thwe o lebaletse ya ba o furalela a ikela mme monna a bolawa ke lebotho le thunyang a thi e tokolo e tswang ho Abraham Lincoln ke ena moporesidente wa United States o lokolla monna eno mme kwana ba mo thuntse ka hona tseko ya katwa makgotleng a federale mme qeto e le yona ena tiballo ga se tiballo ga e sa amogelwe e le tiballo go jalo ke badile ntho yona eo bosung bona go thwe modimo o re neya dintho tsotlhe mme wa re leballa ke tiballo go ba batlang go amola lentswe la modimo e le tiballo empa fela go e bala ga rona fela ga e bolele gore o lebaletswe e bolela gore o tlameya go e amogela e le tiballo ya gago gore modimo o fane ka morao wa ona go swa sebakeng sa gago mme ka gona eo ke tiballo go lokololwa molatong re batla go e tshetlhea godima taba eo tiballo e e tswang go modimo ke tuelo molatong ga se o tloa ka thuto ya psychology ya mofuta e ka fetlhang maikutlwanyana a reng o entse gantle ka go ingodisa le kereke kapa go amoela tumelwana e itseng empa ke tuelo molatong wa gago ka maatla a calvary ntho e o lokolotse molato ga o sa le teng bebele ya bua ke ya golo go ba roma 5:1 ha o le jwalo ha o sa le tsiwa jwale le a ile nngwe go ba leng ka o Kreste Jesu ba sa tsamayeng ka nama empa ka moya. Jwale monna ha a lwelwa sebeng, monna kapa mosadi ga o sa le takatso ka pelong ya bona go sala dintho tsa lefatshe morago, o lebaletswe fela mme o fetiwa mmukwa e motšha ka o Kreste Jesu, mme ditabatabelo tsa gae di tshitlheilwe dinthong tse godimo mo Kreste a dutseng letsong le letona la Modimo. O lokolotswe fela, ga a tlameya o fumana mopriste ya mmolelelang kapa moreri ya mmolelelang, ka o yena o itseba a lebaletswe gobane o e amogetse godima motheo o reng Modimo o mo romeletse yona ka Jesu Kreste. Ke maikutlo a makakang a o lokololwa sebeng. Go thwe motlhagoneng go tekenelwa phatlalatso ya tokoloo ya magoba borwa dilemong tse ngata tse fetileng, nako e baletsweng tuelo ya bona e le ga letsatsi le tšhaba go seng go gongwe, ya ba botlhe ba tswa tshimong ya gale mme banna ba bangata ba bašwa ba tlwelela thuong ya thaba gobane ba ka bona letsatsi ga letlhaa pele, mme e nto ba banna ba godileng ka tlasana go moo go latele basadi le bana tlase mosikong, mme le pele letsatsi le tšhaba ke a ba letile nako e telele gobane matlhatlhela a bogoba, diteko tse boima di ne di takile maphelo a bona ka matlhomola, mme ba lebeletse letsatsi leo ka lona ba tsebang gore ba lebaletswe. Mme phatlalatso ya tokoloo e ne e boletse ka letsatsi le e badilweng lena ga letsatsi le tšhaba ba lokologile, ke a ba lebeletse go bona hora eo ya o tšhaba ga letsatsi ba e tšhantšhelela go fitlhela ba tlhoile dithaba. O gola ba etsa dibe bosigong bona ba ka tšhantšhelela ga kalo go tseba gore o lebaletswe. O lebaletswe motsotsong o o amoelang Jesu Kreste jwalo ka mopholosi wa gago, o lebaletswe ke gona. Go thwe bahlankana ba shebelela mme gang letsatsi ga le tšhaba botšhabela ba tlhabela bagolo mokgosi, re lokologile mme ba bagolwanyane tlase ba o lebisa go basadi le go bana, re lokologile, re lokologile gobane letsatsi le ne le tšhabile. O motlha motho a na rekisitswe sebeng, mme motlha mora Modimo a tswang lebitleng o seng go nna tokafatso ya rona, ke nagana mohuo o tlameya o tlhabelwa ditšhaba ka bophara. Re lokolotswe sebeng le maswabing, ditlamo tsa Calvary re di lebaletswe fela. Ga o letho le fetisang go fuwa morabe wa batho. Motlha motho a ne a sitwa tshimo ya Edene o tshetse kgotlho e golo e mo arogantseng le ena motlholei. Motlhang oo motho a phela le Modimo ka bosafeleng a sa tshwarwe ke malwetse mahlomola kapa lefu. Motho na a sa etsetswa go šwa, dihele di ne di sa etsetswa motho, dihele di bokotse diabolosi le manyolo ya hae mme e seng lesika la motho gobane ba bopilwe godima lefatshe go bewa bara le baradi ba Modimo. Empa ya re ga motho a etsa sebe mme a tshelela ka nqane go mola o dipakeng tsa botle le bobe, o ikarotse go Modimo, ga e tshiela tsela e gutlang. O ne a latlheile ka botlalo a sa kgone go gutla gobane a ne a entse sebe. Empa Modimo e le morui wa mohau wa amogela kemedi goba o nabe a itse motlha o se jang o tla swa motlhang o. Mme toka ya Modimo le kgalelelo ya gae di tlosa lefu gobane ke lentswe la gae, mme o tshwanela go boloka lentswe la gae gore e tlebe Modimo. Mme jwale lerato la gae go morabe wa motho kwana a tlameya go ba bone ba arwane le ena godima setswalle sa gae le bana ba gae tshimo ya Edene, fela a tlameya go phela a tujwa ke kutlwele botlhoko eo ka dinako tsotlhe gobane lentswe la gae le itse motlha le sejang le tla swa motlhang o. Gape re ka itsetlheya ka sena sotlhe seo Modimo a se bolelang se lokile, se tlameya go etsagala. Modimo a keke a honyetsa lentswe la gae wa bona gobane ke motlhoka pheletso mme ke motlholei, mme kaeto ya gae ya pele ke kaeto ya moswelela. Ga a tlameya go e gotlisa gobane o ithutile go lekaneng ka yona, ke motlhoka pheletso le o kaleng. Mme ka baka leo ga Modimo a bua letho e dutse e phetheile jwalo, e keke ya fetolwa hobane ke qeto e phethehileng. Mekgato ya Modimo hodima bao ba amohelang qeto ya hae e tla sebeletsa le hodima ba amohelang qeto ya hae le ka mehla. Ka hona, haeba a betletse motho tsela ya ho pholoswa, tsela ya pele eo a kileng a etsa e dutse jwalo le ka mehla. Mme haeba Modimo a tshepisitse bakudi phodiso hodima motheo wa tumelo e dutse jwalo le mehla, a ke ke a e honyetsa le ya bona, o tlameha ho tiisetsa teng le mehla. Jwale Modimo o amohetse kemedi ya motho tshimong ya Edeni, mme e le tsela ya sehlabelo se dutlang madi. Madi a ne a tlameha ho lefa moputso, mme e sa le ho dutse jwalo. Tsela e nngwe ha e so hlae kapa ntho efe e seng e kileng ya tlatsa sebaka sa yona, e ne e le madi. Tsela eo Modimo a boelang a amohela bana ba hae e nngwe to ke ka madi ana a kemedi. Ha o moputso o mong o ka leshwang, ha o letho le ka sebetsang. Qeto ya Modimo ya pele e phethahetse le mehla, mme ke ya bo sa feleng. Mme re a tseba hore taba eo ke nnete hobane Modimo a keke a etsa leshano, mme a keke a honyetsa lentswe la hae. Ho tloha mohlang oo, ebile tsela ya Modimo e le nosi le yona feela nqalo ya botswalle le motho. Jwale temana e ne e le yena, jwale lentswe lefu le bolela karohano. Ha re eshwa mokgweng ona, ha e bolele lefu la rona ka nama, ha le bolele hobane re shwele. Jesu o itse, ya dumelang ho nna le a shwele o tla phela, ya phelang mme ya dumela ho nna a ke ke a shwa le ka mohla. Jwale lefu leo ho buang ka lona mono ke karohano hole le sefahleho sa Modimo. Empa lefu la nama leo re tlamehang ho feta ho lona mona kwana, ha se lefu. Re santse re le ka pela sefahleho sa Modimo, re falla tulong ena ho ya tulong e haufi le yena ka pela sefahleho sa hae. Ha se lefu leo re le bitsang lefu, seo re se bitsang lona mona. Le hopole o boleletse ngwanana ya neng a shwele e le moradi wa Jarisi, ha shwa empa o robetse, mme ya ba ba motsheya yena o tsebile hobane o shwele. Ke puo ya bona eo, o ne a shwele. Empa Jesu o itse o robetse, mme ya ba o tloha ho ya motsosa, mme a buseletswa bophelong. Jwale ho qala ka Adama ho fihlisa jwale, motho o lekile ho itlhahisetsa kemedi ya hae le mehla. O lekile ka bokgoni ba hae ho etsa ntho e molengwana ho ya Modimo mohlang oo. Mme ke yona tlhaho ya motho fela. Motho o leka ka mehla ho ntlafatsa ntho, ho hlahisa tsela e fapaneng. O batla ho sotetsa mehopolo ya hae leanong la Modimo. Lebaka leo re emeng re arohane bosiung bona, batho ba lefatshe la Bokreste, ka meedi ya mekgatlo ya madumedi. Rona taba di eme tjena hobane motho o soteditse monahano wa hae leanong la Modimo. Ho qala ka Adama ho fihlisa jwalo ka ha ke boletse, e sa le ho dutse jwalo. Adama o hlalositse monahano wa motho tshimong ya Edeni, mohla a rohakanyang seaparo sa lehlaku la feikga ho kopana le Modimo. Ke seo a se entseng ka seqo sa hae. Mme o tloha ho mahlaku a feikga, o lekile thuto, ditora, metse, diseto, tswelopele, mokgatlo wa bodumedi, empa ho santse ho itshwanela. Modimo amohela bafo ba hae tlasa madi fela ke phetho. Thuto e hlolehile ka bohloko. Ha re eketsa thuto, re arohana le e mong ho feta. Mokgatlo wa bodumedi o hlolehile ha bohloko. Re seha mela le meedi, mme e mong o leka ho phahamisa mokgatlo wa bodumedi bo ho feta o mong, mme ho ho pshatla botswalle. Tswelopele e tlisitse pherekano fela, metse, ditora, le eng hape, tsohle di hlolehile. Athe leano la Modimo le ituletse ka ho tshwana tlasa madi. Madi ana e be madi a pepesitsweng. Tshimong ya morao mehleng ke rialo ya Iseraele, mohla Iseraele a tlamehang ho hlaba konyana a tshasa madi hodima kosini le hodima motheo wa monyako. Modimo o ne a batlile hoo, mme letshwao leo le tlameha ho ba teng mono, ho sa tsotelehe madulo afe a mang. ikaba banna bao ba itshupile e le ba Israel ba bolotseng ikaba ba pakile gotwe re dumela lentswe ka leng leo Jehova a le bolelang empa ga ya tlhakola kgang eo ke ga ba tlameya go pepesa letshwao leo madi a tlameya go bontshwa wa tshwana le bosung bona ke dumela mokeresete e mong le e mong a tlameya go pepesa madi a Jesu Kereste a ba tlhatswitseng dinthong tsa lefatshe go sa tsotelei jwale metlheng eo letshwao le tshwanela go bewa godima monyako le tshwanela go bewa mono go sa tsotelei borapedi ba lelapa leo borapedi ba batho bao ba godisitse bana ba bona gantle ga ka lekang ba tsamaile kereke ga bogabane ga ka lekang ba pepesitse dintho tsotlhe tseo modimo a di boletseng ga ka lekang le jwale goreng eo ya go ketela mo go sutswang dipakeng tsa lefu le bophelo madi a ne a tlamee go pepeswa mme madi a supile kemedi e senang sekodi e tlhagisitswe bakeng sa morapedi mme chemistry ya madi madi a mafubedu ka sebele e ne e le pontsho godima monyako e tlalegang ntlo ena e bolokeile tlasa madi jwale eo e be e le papiso jwale matsatsing a ne a o katela re gutlela goreng eo modimo a boela a lokolola kereke gae gape ke a e dumela mme ruri jwalo ka ga madi ao a ne a tlameya go ema e le segopotso le letshwao le tlameile jwalo le a tlhokwa ka jeno gobane jwale ba setilwe go nka chemistry ya madi a morena jesu mme ba e tshase monyako wa pelo e nngwe le e nngwe empa wa bona motlhango go swele phoofolo yona e le konyana mme bopaki ba gobane phoofolo e swele madi a godima monyako ka gona bophelo bo ka gara phoofolo bo setilwe go gutlela godima morapedi gobane phoofolo ga e na soule semelo ka gona bophelo bo ka gara phoofolo bo setilwe go gutlela godima morapedi empa ka jeno motlha madi a mora modimo ka sebele a ne a tshololwa calvary tebalelong ya rona le tokologong bophelo bo ne bo le ka gara madi e ne e le modimo ka sebele mme moya o galelang o gutlela godima kereke ya gae godima modumedi wa gae mme ke letshwao la matsatsi ya na tatelo gore o tla feta godima monna kapa mosadi ya amoetseng lefu la jesu kereste jwalo ka kemedi ya bona mme moya o galelang wa paka o kare ke le amoetse athe o sa phela lefatshe o sa phela selefatshe ga o bopaki bo re bophelo boo bo ne bo etseditswe wena pele bopaki ba moya galelang bo tšhabetse bophelo ba gago ke yona tlhoko ya modimo eo monna e mong le e mong kapa mosadi a tshwanelang go e fumana bopaki boo e le letshwao la letsatsi lena la go ketela ga ke bona madi jesu o itse ka nnetenete ke re go lona motho a sa tswalelwa bobedi ka metsi le ka moya a keke a kena mmusong le ka motlha ka baka leo e sale e le leano la modimo le metlha madi e ne e le madi testamenteng ya gale e ne e le madi testamenteng e ntšha kara testamente ya gale e ne e le chemistry yona e ne e le papiso ya bophelo bo tlang gotla e supile go nkile kemedi empa morapedi o tswile ka letswalo le molato o kang wa motlha a kenang a nyegela konyana ya gae empa lebakeng lena morapedi gang ga a tlhatswitswe sebeng ga a sana le letswalo la yona ntho yeo e swele e fetile mme o fetotswe go tloa lefung go ya bophelong mme o boetse o phela ka bokeresete jesu ka bophelo bo sa feleng moya o galelang o phomotse ka wena go boela go tlhagiswa bophelo ba jesu kereste gape goba bibele e boletse go baheberu 13 yena maobane ka jeno le ka metlha modimo o emetse gora eo go bona kereke ya e finyela lethiba leo go sa tsotelee mokgatlho wa bodumedi go sa tsotelee tumelwana mmala kapa seo e ka bang sona gore kereke ya gae yotlhe e finyelele lethiba mo ba pepesang letshwao na lefu la jesu kereste go seo se o kae o boletse mme lefatshe ga le sa tlampona empa lona le tlampona gobane ke a phela le lona le phela ke gona ke tla ba le lona le ka o lona go isa bofelong ba lefatshe jesu kereste maobane ka jeno le ka metlha ke kena gare bakeresete ka dinako tse di ba ipitsang banna ba galalegileng basadi ba modimo ba ditlhong ka bopaki ba ditlhong gore amen ba ditlhong o bina dithoko tsa sione ba ditlhong gotlhe ke rata o kena gara batho ba seng ditlhong ka efankgedi ya jesu kereste ya e kare ke bogelung empa kwana ga ba ditlhong ntho e etsaetse mme e bohlokwa ho bona ho feta bophelo. Ke bophelo, ke bophelo bo sa feleng. Hobane ba amohetse kemedi ya Modimo. Ke rata mmino wa mofuta ona. Ke ne ke le motshio, ke rapella batho ba itseng nakwana e fetileng, bona ba tlisitswe, mme ena ha se tshebeletso ya thapelo, ke o bua fela. Ke ne ke le ka mono, mme ka utlwa difela, ho otlwa diatla, mme re a ipotsa, mme ba bang ba bona ebile ke ba bone, ba mathela hodimo le tlase mokatong, seo ba se bitsang ho hobela ka moya. Kgetlo la pele nkile ka e seolla ha ke bona batho ba Pentecosta ba hobela ka moya, mme ka nahana ebe hona ke e tlamehile e be e le hlaba ya bosawana. Ya ba ke bala bibele, mme ka fumana hoo ha o hobelwa ka moya, diabolosi o ietsisitse, mme o e besitse ka ntle mona ka rokonrolo le ka nyeng. Empa mohobelo wa makgonthi wa sebele o tswa ho Modimo, ke hantle haholo, mme ka mehla mohobelo e ne e le tlholo. Mohla Dafita a bolayang Goliate, mme moshanyana e mokgubetsana eno a hlaha a hulanya hlooho ya sekgobane sena ka hara motse. Batho ba mo kgahlanyeditse, ba hobela, ba ne ba hlotse. Mohla Moshe a tshilane watlile lefubedu ka matla a Modimo, mme a tshedisetsa bana ba Iseraele mosewane, Meriama a nka Taborini le baradi bohle ba Iseraele, mme ba nyolosa hodimo le tlase bopong, ba tidinya Taborini ba hobela ka moya. Haeba e ne se kopano ya mehla ya kgale ya Pentecosta eo, ha ke so bone e nngwe bophelong ba ka. Bothata ba yona ka nna, ke ne ke sa hlola ka ho lekana, empa qetellong ha o hlola, mme letshwao la madi a Jesu Kreste le bewa hodima hao. Ke hopola Dafita mopasaleme e moholo wa Bibele, mohla a entseng ho hong yona ntho e kgolo ena, a fuwa moradi wa Saudi, mme a batla a ikgomosa ho ikakasa ho thwe ke modumedi, mme sale a reka e amuwe Modimo nako e telele. Sefahleho se bonwang sa Modimo, tupalo ya mollo e leketlile hodima areka ena. Bafilista ba kena ba e hapa tlasa borena ba Saule. Mme tsatsi le leng ha Dafita a bona areka e busetswa tlung ya Modimo, Dafita a tlala ka pela areka, a hobela pela morena, a binya dithoriso tsa Modimo. Mme moradi wa Saule a hlalwa ke dihlong ka boitshwaro ba monna eo. Mohatsae ya motjha, tjaka ya mohatsae e tabohetse, mme a itshwere bohlaswa pontsheng ya hae moradi wa morena. Mme Dafita a re ka mantswe a mang, ha o sa rate seo, shebella sena nakwana, le o dipoloha, le o dipoloha, le o dipoloha, a reka hape, a hobela ka moya, mme a hlajwa ke dihlong ya ba Modimo o rwaka mosadi eo ka thwako. Oh, tlholo ka madi a Jesu Kreste, letshwao la tsoho ya Kreste, bophelo ba hae bo phela ka hara kereke ya hae, ha o tsela e nngwe ya botswalle tlasa yona, ha e se tlasa madi ao. Mekgatlo ya madumedi a rona e tla re arola, mme e mong o re ho ke bosawana, mme e mong o bua sena sane kapa se seng. Pentecosta e ne le patrone ya rona, ha o mang ya ka reng ha e se o tlale ya kereke e hlongwe ka letsatsi la Pentecosta. Mme ona moya wa hallang o theotseng hodima bona letsatsing leo nako le nako ka o sotlhileng ka hara Bebele e ne re ha moya o hallang o theola hodima batho bao ba ne ba itshwara ka o tshwana. Le ntumelle o bua sena dinaheng tsa boheteni moo nkileng ka fuwa sebaka monyetla wa ho hahlaula le ho bona batala ba dikobo ba dihlekehleke le mahotno. Ho ba bona ba eme mono, o tlameha ho bua ka toloko. Ba eso utlwe lebitso la Jesu Kreste bophelong ba bona, empa ho ba bolella pale le ho ba kopa ho phahamisa matsoho a bona ho amohela Modimo. Ba etsa seo le se etsang mona ha le amohela moya hallang ho ho isupa e le ntho e ka lefatsheng lohle. Ke matla a Modimo o matla ohle, ho pepeswa ha letshwao la hae hodima bana ba hae le ya ba le bakgunong, ba le batsho, ba le basweu kapa seo ba ka bang sona. Ke yona fela nqalo ya botswalle. Nimrod o haile tora, mme Nebukadnezare yena motse le jwalo ba theoha ka borasaense le ka ntho yohle, empa e sale e le madi ka mehla. Ho Modimo o entse qeto ya hae hathe e tla ba kemedi e senang sekodi, e tla lokela ho tlatsa sebaka sa motho ya molato bakeng sa teballo, mme le bosiung bona ho a tshwana, mme ha e so fetolwe. Jobo o phetse ka yona. Jobo, buka ya kgale ka ho fetisisa ka hara Bebele. Le ya kwana monna eo a hlahetse ke tsohle, kwana a ema a tile ka a itsebile a phetile tlhoko ya Jehova, o itsebile e lokile. Aburahama ka ho tshwana, bongata ba bona Iseraele e kopanetse fela nalo ya Israele ya botswalle e le nngwe fela e le tlasa madi a tsholotsweng batho ba tlameile gotlhe go rapela Jerusalema pele setlhabelo se tlhagiswa go ne go se tshebeletso ya thapelo mme setlhabelo e ne e le madi.
Kajeno,
kajeno le ha e ka setšhaba se rutaile gakana mme e ka ba tlhalefile tlolo le ka dipatliso tsa rona tsotlhe go petsola athomo le sotlhe se e tsagalang go tsibilela rokete kgweding kapa go nyolola satellite seo e ka bang sona dipatlisiso tsotlhe tsa rona tsa mahlale megatlo yotlhe ya madumedi a rona thuto yotlhe ya rona dikolo tsotlhe tsa rona di re kgeletse gole le modimo go feta tshimologo. Go tlhokwa pelo e inetseng maatleng a modimo o maatla otlhe ka thato ya gae mme moya wa gallang o tla fitlha jalo ka letshwao godima motho eo metlholo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena e dutse ka go tshwana kreste o boletse jalo yang ka lefatshe lotlhe le bolelele mopua e molemo efangedi ya dumelang mme ya kolobetso tla bolokea ya sa dumeleng o tla tsiwa mme metlholo e tla tsamaya le ba dumelang ke ponagatso ya moya wa gallang e reng modimo o amoetse morapedi gobane moya le bophelo bo neng bo le kao kreste bo theoela godima morapedi na o kanana ka mojuda wa metlha ya gale tlasa madi a tsholotsweng ke eno a e tla a theosa ka tsela ke letsatsi la pheko o tlile go tlhagisa setlhabelo o tshwere pholwana e ntle e e nonneng eo ke tlhoko ya Jehova kapa ga re re o tshwere ekonyana e ntle e e nonneng e tlile go tlhatlhojwa ke moprista go bona ga e ba e le sekodi mme o ya nnalong ya o rapela o itemoa e le moetsa dibe o setilwe jale o beya matso a gae odima setlhabelo sena ka o beya matso a gae odima setlhabelo o iketsa setlama le setlhabelo sa gae mme ga kokoto ya sona e gaolwa kapa bophelo ba sona bo tloswa matso a gae a beilwe odima sona mme bophelo ba sona bo a tloswa mme o utlwa matlhoko nako yeo phoofolo eo e šwang mme madi a phorosela a itswapa matsong a gae o lemoa gobane phoofolo eo e nka sebaka sa gae mme ke eo a gutla a beilwe ya lokileng ka a entse gantle seo Jehofa a se tlhokileng go yena mme le ka bakeresete o a tshwana ka jeno ga se o tekena setlankana go tsamaya sekolo sa sonta matsatsi a badilweng kapa disonta tse badilweng selemong ga se o tlabola selekane ga o sa tla nwa dikgweding tse fetang tse tsheletseng ga se yona ke o beya matso a gao odima setlhabelo se e tlhagisweng ke modimo tebalelo ya gae tlhoo ya Jesu Kreste le go utlwa go tabolwa ga nama mane Calvary le go iketsa setlama le ena kolobetsong gore jalo ka a šwile a ba tsiwa gape le wena o patilwe jalo ka lebitso la gae go tsosetswa bophelong bo botšha go tsamaya jalo ka mmupua e motšha ka o kreste ga e ba o e sebetsa ka botshepei go yentswe sena taelo ya Jehofa mme o ikutlwa a beilwe ya lokileng jale mojuda a ka bewa ya lokileng ka a phetisitse taelo ya Jehofa qetellong e ne e lokile ke Jehofa ya e entseng mme o ne a tlhokile go empa qetellong ya fetolwa moetlo wa lelapa go fitlha letsatsi la pheko mme motlhomong bajuda ba ne ba setilwe o tla re be ke a gola ke letsatsi la pheko ke mpe ke theowe le konyana yaka wa bona ya fetolwa moetlo wa lelapa ba sa tloe ka botshepei ba e phetisa fela gobane malapa a e phetisitse ke pheto fela seo seo re tlangwang go se etsa e etswa ke malapa ka go fela ka gona re tlameya go e etsa le rona mme bokreste ba rona bo gona mono gantle ke gona mo metsamayo ya rona ya pentekosta e finyelelang teng ke moetlo wa lelapa wa bona ga re gone ga re ikgomaganye le setlhabelo sa rona gore re šwele le setlhabelo sa rona re re o re bakeresete ka ga ke tloile ka ingodisa le kereke o ingodisa le kereke o itoketse empa pele o ikgomaganya pele o beya matso a gao odima gae mme le ba bang le ena Until the Spirit of Christ pele moya wa Kriste o kena ka wena le wena ka o Kriste pele o fetwa mura le muradi wa Modimo e ka re bo tshepe ibo ba tla meango go fumana ha boyo e fetwa setso wa tshwana le hona jwale ke setso go batho ba mo Kriste na bona e fitile mona ke butse le late le le cha moleng wa thapelo na o mo Kriste o itse be ke mo America ke batla o tlisise jwale e ka holani e amana le yona ka letho America ke ntho e golo ba mo America empa ha e bolele hore o mo Kriste e ka gona o tswalela bobedi mosali e mo e o ke mmutsitse na o mo Kriste khale a hloletse ha kana a re ke batla o tlisise ke hotetsa ke rese bo subo mo lobo bo e ka holani e amana le yona ka letho e ka gona o gomahane le Kriste ne bo philo ba ha e bo phile ka wena ke mohla o gomahane le Kriste ke mohla Kriste a philang ka wena ha se setso ha se wing what is a like reke ho hotle ho molemo empa wa bona botshepei bo shwetseng ha re kenela ditshebeletso tsa podiso ha o ka elellwa ke moya moleng ha ngata ke bolela batho ba bake wa bona ke mo ho fitlhela dithapelo tsa rona e le moetlo re goma mafatshe bosiu mme re re morena tlhono lefatshe sekete-kete mme o tlhono lefatshe sekete-kete mme o etse sena mme o thusa John ho etsa sena o fetola Modimo e sekitini kapa o mo fetola e moshanyana wa hore ya rongwang Modimo o etse sena ni o etse sena ni o etse sena Jesu ha re laela ho rapela jwalo o re laetse ho rapela tjena ntata rona ya mahodimo bitso la o le khethe ho tle mmusi wa hao thato ya o etse le fatshe jwalo ka etswa le hodimo empa re le ka o laela modimo ho re a etseng le baka le o kereke e pholang le baka la tsoseletso e golo e sa tswa hlana heng di kentse di milioni kerekeng yona ke ba fihlile mo ba sebedisa maitsebelo ana le jwalo e le moetlo sebakeng sa hlomo ya borapedi le o dumella moya wa halang ho phethisa mosebetsi wa ofisi ya ona ka wena le o bopa bophelo bo botjha ka wena le o lapisa ho ya kerekeng hakana ha o kgone ho dula ka ntle o kereke hape ke yona taba ha se o tekena diteketana le o ingodisa le o fumana hore ho itseng ke o rua bophelo ba Kriste ka wena ebile o labalabela ho ya ntho e ka o wena ya o susumetsa jwalo ka ha ke boleletse mohlankana maobane puong potsisisong e nyenyane ke itse ke ne ke tlwaetse ho feta molatswana mehleng eo ke le lepolesa la hlaho Indiana mme ho ena le e ne e le molatswana o thabileng ka mehla ka ho fetisa o nkileng ka o bona bophelong ba ka melapo e meholo Indiana e tsapola metsi a maphodi a monate metsi a kalaka mme tsatsi le leng ka dula pela molatswana ho qoka le ona ke a kgolwa jwalo ka moshe a be a ka etsa ho sehlata se tukang ho qoka le sona mme ka re molatswana tuwe o thabiswa ke eng hakale ha o bobotheha ka dinako tsohle nka fihla mona Maria wa biluwa nka fihla selemo ho etla le hlabula neng le neng o ntse o biluwa ebe lebaka e kaba ho kathe o thabetse mebutla e fihlang mme enwa ho wena be jwale hola o ka bua o ne o tla re tjhe ha se yona taba ebe ke re be e kaba ho bale ditshepe di a feta di nwa ho wena ebe hore tjhe ha se yona taba ebe ke re jwale be e kaba ho bane ke feta hang ka nako mme ke nwa ho wena tjhe ha se yona taba ke thabetse bohle ba fihlang ba eno empa ha se lona lebaka leo ke tsapolang ka dinako tsohle be o tsapodiswa ke eng jwalo o thabiswa ke eng hakale o phorosela hodimo ka mehla hola o ka bua o ka re ha se nna ke ntho e ntshutumetsang e ntshotshang le boiphihlelo ba mokreste bo jwalo ha se seo lekang ho se fehla ke ntho e susumetsang e sebetsang ka wena ke bophelo bo sa feleng bo biluhang bo phoroselang jwalo ka a boleletse mosadi sedibeng e tla ba didiba tsa metsi a phalelang bophelong bo sa feleng ke ntho e ka ara morapedi mohla a ikgomahantseng le Kriste ka a tseba hore o a phela empa ha re batle ho e fetola setso
with their sacrifices or tradition
mo sha Israela a fihla mo ba fetula melao ya Modimo ka mahlabelo a bona moetlo ke mo sha Ezra mo prophet wa senatla a rongwang ke Modimo ho bona ka huri ya lo morena kai kai ka mohla ka mehla Modimo o ka beya letsola ona ho dima monna ya sa tshabeng ho hlubulisa ntho e lokileng kai kai nga eitseng Ezra a hla ha o ka bala Ezra nngwe ke ngotsi mona
Ezaya
o babuleletse hathi mahlabelo ao Jehova a qetseng ke le phoka dinkontsaka ke a nyatsa me mafura a dipheleu le ya dithole le tse jwalo modimo o a nyatsitse sona se wa balaetse mo sietsa gobane ba fetotse setso ya ba modimo o a enyedisa gobane ba e fetotse setso le lentswe la modimo re ka lefetola ntho e jwalo gantle ga re le atamela ka moeta jalo ka setso re tshwanela go le atamela ka go tseba e le gurialo morena e fela ga modimo o e tshepisitse modimo o tla tshietsa tshepiso ya gae o mogolo o feta tshepiso ya gae e sale a le jwalo o kgona ka go fetisisa jalo ka aborahama a boletse go phetisa seo a tshepisitseng go sietsa o kgona ka metlha o etsa jwalo go boloka lentswe la gae jwale ezao ba boleletse ga thualo tsena tsotlhe tseo ba di entseng ba di entse ka ntle o botshepei ba di entse goba ba bang botlhe ba di etsa bao ka gobane go etsa gape gobane e ne e le tlhoko ya jehofa mme malapa otlhe a entse le bomme ba entse le bontatemogolo ba entse gobaneng bona ba keke ba etsa jwale re etsa ntho e jwalo ntatemogolo e ne le presbyterian le nna ke presbyterian ntate e ne le baptist le nna ke baptist le jwalo mme ntate e ne le pentecosta le nna ke pentecosta ga se yona re fitlha moo re iponang re arogane re arogane le modimo mme re tla godima motheo wa madi a tsholetsweng a jesu kreste tlasa madi ao ke gona moo methodist baptist luterane presbyteriane mapentecosta ba ka kopanang setsheng sa botlhe go sa tlotele moetlo bao kapa setso ba ka kopana mono tlasa ntho e le nngwe ya kopanelo mme ke godima madi a jesu kreste pele kereke e fitlha dinalong mme e teela ditso tsa yone le go gutlela leanong la modimo la mantlha gore banna ba tswalelwa mmusong wa modimo mme ga ba ingodise kerekeng ke motlha kopano e tla rena gotlhe mme moya wa morena o tla apesa lefatshe lotlhe jalo ka metsi ga a kwaela lewatlhe motlha o fitlha mo banna ba lebalang diphapang tsa bona mme ba kopana ka setswalele tlasa madi botlhe re ke ke ra sungwa tlasa moetlo wa baptist kapa moetlo wa presbyterian kapa tlasa moetlo wa methodist tlasa moetlo wa pentecosta empa botlhe re ka kopana tlasa madi ya jesu kreste gobane ke leano la modimo la mantlha ke gantle amen ke eo teballo momethodisi a ka sheba mobaptisi a sokolela tlhoo ya gae gosele le mobaptisi a ka sheba mopentecosta le mopentecosta a gotisetse mobaptisi ka meetlo ya bona empa ga ba kopana tlasa sefapano moo madi a jesu kreste a tlhokisang batho botlhe sebeng ke mmupua e motšha go kreste jesu ke moena go sa tsotele tlapiso eo a tlapisitsweng ke moena gobane ke setsha se le seng mo re ka kopanang botlhe ke tsele ya modimo go e sebetsa ntho tse dintsena ke ditumelwana tse ntsweng ke motho tse soteditsweng mona empa leano la modimo la tiballo ya mantlha ke tlasa madi a jesu kreste ke lona leano la modimo go e sebetsa ee meetlo matsatsing ao moprofeta e mogolo o hweleditse mme o itse meetlo ya lona ga e na maatla ke lephoka pelaka le se itshepise ka yona batho ba ne ba tlhagisa dinyelo tsena ba sa e tswaka le tumelo jwale ga re iputseng potso fela nna ga o tshwane le ka jeno le ya kwana re sa batle o e bua re tlameya go tsamela dinnete nna e nngwe phoso e teng nna e nngwe relo kereke ena e tlameya e beile dimilione tsa dimaile godimo kwana tseleng papiso le madulo a yona a jwale jesu o emetse kereke ya gae o itlhophisa monyadiwa wa gae o itlhophisitse re na le bogoni moya o galelang o teng mona modimo o teng mona maatla o fodisa bakutu maatla o etsa dintho tsotlhe tseo kreste a di entseng ke bone e bonagatswa ka bonna ke moya o galelelang ka gona bokgoni bo teng mona se modimo a re emetseng o sutha o sona ke meetlo ya rona le go gutlela tlasa madi a morao wa gae jesu kreste le go fetoa kereke ya modimo o phelang methodist baptist luterane presbyterian le eng gape ya ratang atla a nwe metsi ya bophelo fela ke dumela ka sotlhe se e leng ka go nna rona modimo o romile o theotse moya o galelang o phetisa go empa rona ka ditso tsa rona ka go tlhoka botshepei re a tloa gobane ke moetlo wa rona le ka gobane e le setso re tsamaya ka go tlhoka botshepei re sa tlhokofatswe ke sebe ke bone bosigo bo bong kopano eo e golo e tumeng ya e mongwe wa baena ba rona ba bagolo ba tsebalang california me ke bone kopano eo batho bao ha ba theoa bana ba di le montsa botsa ka tsota moena ka kemo ya e golo mang le mang a ka etsa jwalo ha o ka ithoma wa bona madulo ao a nkile matsatsing ao katela le wena o tla etsa jwalo ka bona batho bao ba theoela a le tareng ho etsa keto banana ba hlafuna boroko bashayana ba khelana batho ba tsheya ha se tsela ya o tla ka bohlomui ba borapedi o tshwanela ho tla ka tsuo modimo re romela tseletso ya sekgaleng ya pentecosta ya moya o hallang o tla mo romela sebe motsong le o diela tsuo godima banna le basadi ga se gore ke tla gutlela kerekeng ke ntšhafatse selekane sa ka ke tla tekena seteketana ke hantle empa o ka ingodisa le Masons Odd Fellows le ntho efe wa gola dipheto tse tshwanang empa ga o kena tlasa pheko ya tebalelo ya modimo ya madi a Jesu Kriste botshepei bo tlameya go tsetelwa ka mono modimo o tlhoka botshepei ga e ba e mo kositse moputso o mokana go neela ka morago wa gae ya tshotseng a inosi re tla phunyiwa jwantla sa tabana e tsheisang ya o tla ingodisa le kereke le go tlatsa seteketana sa qeto e iswang kerekeng le eng gape ga se tlhoko ya modimo eo ya jalang ka meogo tla gutla gape ruri a kaletse a jere mangata a theko e thata re tlhoka batho ba tlisang mangata ke utlwile moledi e mogolo a bua kgetlho le leng ke etetse breakfast ba gae a phamisa bebele mme e sale ke motsota a re sekala ke sena ke seo modimo a se tlhokang a re ke kena motseng ke tshwara tseseletso gore ke fumana ba dikete tse masome a mabedi kapa tse masome a mararo ba etsa keto ke gutla dilemong tse nne kapa tse tlhano kapa dilemong tse pedi le gore ga ke fumane ba leshome le metso metlhano kapa ba masome a mabedi gore santa paulosi o kene motseng mme a gape mosokolo a le mong a gutlwe selemo se le seng a fumane masome a mararo kapa masome a mane go a le mong eo yaba ore ke bareri ba botswa ba fapantseng maoto a bona godima deske ba sa tswe go bona batho ke tsota sebete sa gae o omanya bana babo le dintho tse mo godisang empa ke rata go mmotsa potso ena ke moreri ofe a boleletseng a le mong eo tlasa paulosi mono a di ga o dikereke tseo a di tsamaileng e ne e le eng paulosi o montshitse moetlong kapa go tekena seteketana go kena kololetsong ya moya o halelang moya wa gae o tukela modimo a tlameya go paka le o bua dintho moya wa gae otlhe o tuka lelakabe la mollo o besitsweng ke modimo ka mono seo re se tlhokang ka jeno ke pontsho ya gore monna kapa mosadi o pholositswe mme o ba shebelele ga ba sala meya e me morago ka potlako ya bokgoni ba bona ore kgetlho le le morekisi wa thitelo ga kena mošanyana a re mongadi morekisi a re ee mora a re pontsho ya gago e tlhaname a re beke ya o leboa mora a tswela ka ntle mo mošanyana a eme a pepile matso ya ba morekisi o sheba godimo ke ya o maneilwe phaposi e golo ya thitelo godima letlapagadi la borase papatso a tshwara aprone ya gae a lebentse a re mora o fositse pontsho ya ka eeme a re tšheya monghadi gore ga se yona gore ke bolela pontsho ya gago ya gago e gabane a re ke yona pontsho ya ka e gabane a re o tšhe sheba se e robetseng mono mono ke ya o robetse le tawa ka gara foro e ne e le pontsho ya gae e gabane e monghadi ga a bona monna a kene tlasa tshusumetso ya seo a se rekisitseng ka gare mme ga re bona monna a kene tlasa tshusumetso ya moya halelang go fitlhela bophelo ba gae bo tukiswa ke mollo wa pentecost ya sekgaleng ke pontsho e gabane eo modimo o kileng wa e thola gore monna e o pholositswe motlha a sebetsang ke pontsho e gabane jwale go go tla etswa jwang ga se ka o ingodisa le kereke empa ka go amoela tebalelo ya gae ka jesu kriste kemedi ya gago e senang sekodi botshepei ga boyo tlhomoo e shwetseng ya sebe ga eyo o itse setso sa bona o tla se patela sefatlhong sa gae dithapelo tsa bona di ne di tlhoka maatla ba rapetse o ehile ba nyoloetse mono ba etsa dithapelo tsa bona ba nyeela setabelo sa bona e fetoa sebopeo na le a tseba o timoti wa bobedi temane ya tharo kapa kgaolo ya boraro ya timoti ya bobedi re bolelwa go ba re tla fitlha matsatsing a qetelo bebele e boleetse mona matsatsing a go qetela tsebang ke gona go bane o tla fitlha nako e batho e tla ba baikaki baikakase ba rata menate go feta modimo ba senang go tshepea ba etseletsang ba bang ba senang go itshwara le ba tlhoyang ba molemo ba nang le sebopeo sa borapedi bampa ba latela maata a jona le ba jwalo o ba furalele gara bana ke ba kena ntlo le ntlo mme ba gapa basajana ba kenweng ke ditakatso tse ngata ba ithutang ka metlha ba sa fitlhele tsebo ya nnete jwale ga e ba bebele e lepa go tla fitlha gora eo kereke e tla kena moetlong o o tshwanang le wa bao mono ka setso sa bona ke ena gape borapedi ba moetlo bo o senang maatla o ba itse bao e ne e le makomonisi chene se bona bana mi se bopeo sa borapedi ba kena ke reke ba ingodisa le ke reke ba le ka ho uiponsisa ba tsama ke reke le dintho a thi ba tswa ba phila ntho e fapane ha o mollo moyeng wa bona ha o letho ha ba thase le motho e mongosile mani mang akashwa ikela ha ba ababatla ri kutwa ri bulukeile ba ba mba ka ikela bo wa se bo kreste ba se bele bo kreste ke bona ho sala ba la hlele morao o ya fumana moena e wetsa ho hong ka yona na re ka ema ra phuta matso a rona le ya re itlale ya re pholositswe le o bona banna le basadi ba eshwa ka mahotlhe mme diterata di phetisela basadi ba kenang dikereke ba apere dishoto le difatlhego tse ferefilweng le o ya odimo le tlase strateng ka disakrete matsong a bona mme ferefe e netile sefatlhego sotlhe sa bona e ka re diphokojwe kapa diphiri kapa ntho e itseng mme banna ba nyolosa le o theosa strata o ingodisa le dikereke le dintho tse e kang tseo mme ho go bitswa bokreste le nto a ikgutsetsa ebe santa paulos ya ka etsang gola a kena tuson jwale ke re ba ka mokwalla tšhankaneng le pele go sasa ke gantle gobane moya wa gae o ne o tla tukela modimo go fitlhela a sa kgone go iphapanya go e etsa e tlile empa re ingodisa le kereke le ya bona meetlo ya rona e fetile lephoka sefatlhong sa modimo ka jeno re tlhoka moprofeta ya tlantimeng ka gurialo morena a tlhobodisa dintho tseo go fitlha tlase a re di fetile lephoka mekgatlho ya rona ya madumedi e godile dikereke tsa rona digolo mme di bogea go feta pele re ne re itoketse ka pane ya lekotikoti go ye ngwe dipakeng tsa meago gape ka katara ka ntle mane go oka moropa kapa gogong fela mollo wa makgontho wa pentekosta o tuka meeng ya rona sebakeng sa go dula ditulong tse golo tseo re di dutseng ka jeno go šwa lefatshe le šwela tlasa maoto a rona ee monggadi modimo o tshwere tebalelo mme tebalelo eo e tlile ka jesu kreste fela thuto moetlo mokgatlho wa bodumedi matlhale ya saense ga o letho le ka tlatsang ditulo tsa yona le ka motlha ke tlasa madi ao ke tlasa moetlo e se moetlo empa tlasa madi ya jesu kreste tsela ya modimo e tlhaiseditsweng baetsadibe yona fela tsela eo re ka kopanang le ka motlha ke ya lebolelela ga o nka mo-methodisi o nka mo-baptisi le mo-presbyteriana le mo-lutere le mo-pentekosta wa kenya e mo le e mong tlasa madi ao ke baena ga ba tshekisane ka letho chemong gadi ke baena ba bona sotlhe ka o tshwana empa e re mo-methodisi a tshekisane le mo-baptisi ka tsamaiso ya kolobetso e re bongwe bo tshekisane le boraro kapa boraro le bongwe le eng gape le shebe ngangisano eo le boya bo o phamang empa ba babedi ga ba kena tlasa sefapano sheba se e tsalang ebe yona o fitlhela ke šwa ka pina e kgabane e mosa ke tla bina maatla a pholosang ana motlhale le ngwana lena le goloketsang le robetseng ka gutswa lebitleng ke apaka bosiung bona gore madi a jesu kreste a fetole mo-methodisi mo-baptisi mo-luterane mo-presbyteriana seo a leng sona moena waka ee monggadi ntho e teng ka go mothaka gobane moya wa gae ke moena ga se mopheakgang le eng gape eo ke moena ka go kreste o dumela lentswe le lene le leng ka gara bebele o ya kang ga moya o galelang o ngotseng bebele o e ganela na moya o galela ko o phelang ka gara monna o kare oo e ne e baletswe ba rutiwa taba eo jesu o itse mang le mang ya batlang petros o itse palelo e etsweditse lona le bana ba lona le ba leng gole ka o fela bao morena modimo wa rona a tla ba bitsa moya o galela o baletswe botlhe bao modimo a ba bitsitseng mona o itse bao a ba rerileng o ba tsebile pele o ba kgethile mme ba amogetse ga o yaka tang go nna jesu o boletse a sa hulwe ke ntate pele mme botlhe bao ntate a nneileng bona ba tla tla go nna a re kaka maikutlo a fetlhiweng na ebe re tlela o ingodisa le kereke na ebe re tla obane re sa batlo ya dieleng kapa re tla obane re rata modimo gore modimo o neetse mora wa ona ya tshotseng a inosi gore e mole e mong ya dumelang go yena a be le bophelo ba ka metlha na re tla ka baka la setlhabelo sa lerato seo modimo a re neyang sona re tle re pepese seo go se pepesa modimo o tlhoile borapedi bo o senang maatla borapedi ba bona ga bona maatla ka gona ka jeno o tshwanela go etsang o tlhoile nako le nako ka gara bebele fela ga modimo ka ntle mose o kwane go bebele nako efe ga o fitlha tlhabololo kapa tsoseletso e tsieditswe ke dipontsho tse golo le maatla motlha lutere ana a tlha motlha wesele ana a tlha motlha batlhabolole botlhe sankifini nox calvin mang fela mo ba fitlang teng maatla a ne a bonagatswa mo modimo a leng teng ke motlholo ga modimo a ipontsha e ka kgona go be le motlholo o fetang tlholeo shebang bafarisi motlha ba tlileng go jesu tsatsing leo mme ba bua ka mosa le ka bonolo ya mosa go feta moporiste wa gale e ka ba mang ya moholo feta mo priest wa bona e ka ba mang o le etela mo hlaletswalwana ha tsebo e hlale ba aisani o fitla ho erarolla me ke mo ai wa gotswa ka mehla ke monna ya lerato le ya motsiba ha le kene mothateng le ka ya mona wa le thusa monna ya mosa ha kale ho nto bua ka Jesu eno wa Nazareta mo priest eno wa re tseba ntatai ntatang ntatai ntatang ntatai mona rena le sekolo se mo pakang Jesu eno wa Nazareta ke mang o tswile sekolong sefe ke setho sa mogato ofe o phea gang le mehla o buang ka letlheko le mosale o la moporiste wa lona ke ngwana diabolosi Jesu o itsalo lona le diabolosi ke ntata lona mme le etsa mesebetsi ya hae na le ka nagana a nyolola tempeleng a šhadima batho ka galefo a tlhanamisa matlhabelo a tletsweng ke Jehova a hua go ngodile go thwe ntlo ya ntate wa ka ke ntlo ya thapelo a thi lona le fetose lehala mashodu a ka etsang ka jeno ga a ka fitha dikerekeng tsa rona tsa sejwale ditafole tse dingwe di ka šhutiswa gape ditulo di ka boela tsa dikgomaka goba a ka ethaka makgetswana hantle go ka itshwanela ga le bone na Jesu o tlhile o tsepangwa le mangolo e ne e le lentswe o ne a sa tlameya ngola letho e ne e le lentswe e ne e le lentswe le phelang mme batho ba ba e lemoe mme motho a ka kgona jwang ka jeno a thi Jesu o tshepisitse ditaelo tsena letlholo ena e ya lefatshe lotlhe le letlhonolo lena ke la lefatshe lotlhe le moya o galelang o tla tsholowa jalo ka o entse tshimologo godima ya tla bitswa ke modimo motho a ka ipitsa mokeresete jwang a ntse a latola lentswe leo a re moya o galelang o ka o yena moya o galelang o tla omela lentswe le leng le le leng la modimo ka amen ke gantle gaolo o moina ditsamaiso tsa thuto ya rona di re huletse gole le yona mme megatlo ya rona ya madumedi e re arogantse le e mong gape le gole le kereste empa keng ba tla tswela pele go etsa go mme leng ka kemedi ntho e fe e sele e itshwanela le matlhako a feiga gape modimo o a e ganela empa ga kereke e kena tlasa madi a Jesu kereste letshwao la moya galelang le dutse godima bona le tla boela le bona bolekane ba boena le tla bona kereke e tletse maatla le tla kgona modimo o tlhoile borapedi bo senang maatla e ka kgona e be maatla ruri ke maatla a pholosang motho sebeng ke maatla a ka etsang metlholo le meka jalo ka Jesu Kereste a tshepisitse ba ne ba tsepamisitswe botsekeng ba lentswe la modimo morago mono ba le dumetse ba ne pile tekele ke gona ga o tsepamisiwa botsekeng ba lentswe la modimo ka o tshwana e tla otla tekele gape e tlameile ka e le wa maobane ka jeno le mehla modimo ga o rate borapedi bo senang maatla modimo ga o batle goo
to perform
modimo batla o sebetsa modimo batla o ipontsha a phela ditshepo tsa rona ke tsuo
is that right our hopes of
o jwalona ditshepo tsa bophelo ba rona ke tsuo tsuo ya Jesu Kriste ya bona modimo batla o sebetsa ka rakereke ya hae Jesu o itse ke tla ba le lona le metla o ise bophelo ba lefatshe mesebetsi eo ke etsa le lona le tla etsa Santa Johanne le shumepedi le shumenne mesebetsi eo ke etsa le lona le tla etsa ye mingata ho yena ho ba ke ya ho ntate waka jwale kereke e le ka ho ihanela ho fumana tsela e a tisang ditho ho feta ho tuma ho feta jwale ke batla ho lebotsa taba modimo o leka ho sebetsa ka hara kereke ya hae a thi kereke e leka ho sebetsa ka tumelwana mme tse pedi di keke tsa sebetsa mmo o tlameha ho falatsa tumelwana le ho kenya kreste mme o ka e kgona jwang e tla re ha bona madi ha madi a tlotsitswe ka pelo e tshepeileng mme letsoho le beilwe hodima Jesu Kreste le ka pelo ya nnete pela modimo a ipulela phoso ya hae mme a tswalwa ke moya o galelang mesebetsi ya modimo e tla latela jalo ka ha e boletse e tla etsa ya kereke e batla ho sebetsa ka ditumelwana tsa bona le ho bona ditho tseo ba ka di eketsang modimo batla ho sebetsa ka maatla a madi ho tswala bakreste la bobedi ke yona hantle phapang ya yona ho phethisa ke tshwanelo o tshwanela ho hanela ho phethisa sena bao o tlameha ho hanela moya o halelang le maatla a hae a sebetsang ho amohela tumelwana o tlameha ho bona nnete pele o ka amohela phoso ha o batla ho ba mokreste o keke o tlameha ho tshithima ditshepiso ya modimo ho fumana phoso hobane le bona le lefubedu le hadima ka pela hao ka dinako tsohle lena ke lentswe o re be e ne e etseditswe letsatsi le leng e baletswe ka jeno hobane kreste ke lentswe na ho jwalo Santa Johanna Unwe, Lintunele Simulo, Melintunele Homodim, Melintunele Mudim, Melintunele Tunama La Ararona, Nibibili Eater, Ineliana Mobanica Generally Camisa, Kahona, Hyber Cresta Ilinti, Tepiso if Ilugil, Mia Tuana Mobanica Generally Camisa, Itamele Juaro, Ecosa Tumelo, Ezra Tunabu Baby, we do Mela Louis Laula, Fella, Ukeki Wahona Kamwe, Ukeki Asabeta, Utame Utamadin Au, Guri, Jolaka. Oba Israel abulele, oba Ezra abulele Israel hore ba sila falite ke media bona ka meetlo ya bona ya ba o hlamo profeta emu bele re kwala o fitile mo profeta emu holo timeng me ile Johanne mo kolobetsi Joale o ba supise konyana e tla tlosa e sengwe sebeletsa Israel fela empa murabe ohle o wileng wa Adama uitse hona le modimo ta rumela konyana ni konyana ena e tla etsetsa mo ditshaba mo Juda le ya tangota nakwana ka muramo ko nyane ya gogotlo a letare ya haya sfapano madi ya haya atshollwa moyo wa halangwa khutla jwale mo hlako nyane ya khale ine ishwa moyo wa pofolo o sitile khutla madi ao a tlotswa sichabeng fela ke hona empa jwale molimongwa moliko hohle wa Adama ko nyane ya modimo e tshulutsweng Madia hai le tswa le khutlile ka sebopeo sa moyo halang ho thewela ho dima morapedi jwale ke sona seo modimo a se hlokang ke sona seo ba sientse le tsatsi leo ne ke sona seo ba batlang ho ba sietsang ka jeno
if any person feels the weight of sin
jwale ho motho ya utlwa morwalo wa sebe ne o itseba o le phoso mamela ke ba lo ite Miti balo eo itliswa ke konyana ya modimo.
Do you believe that?
Na le dumela seo ke ka konyana ka madi ya konyana.
I was told a little story once.
Ke petetswe pale ka mohla o mong inthusitse ya holo. Moshanyana o kile a kwetilwa mohleng e qalang. Ke a holo bohle le ntlile nalane ya Bibele la bala historia kereke. Ni ka mono ke a holo ine le Foxy. Che ine se yona. Ine le bontate ba Nicea ka ba bophelo ba Santa Patrick. Santa Patrick ka tshwanelo o ile a rewa ebitso leo fela ebitso la gae e ne le Saskat mme o ne a kwetilwe ke setlhopha sa mashodu a dikepeng mme a rekiswa ka ena o disa dikolobe mme pale ena e re ya ba ngwana eno o kwetilwa a palamiswa sekepe mme a nna a sebetsa tsatsi le mokapteni wa gale a kula mme a se a yashwa a kula haholo ka ntle kwana a ra lewatle mme thaka la gale le ditedu di putswa le robetse motlotlwaneng wa lona ya ba o bitsa bathusi ba gae banna ba mokato wa gae gore le tshwere bibele gara lona gore ga ke sale e ngwana ke godisitswe sekreste le gore nna ke yashwa mme banna ting ga ke batle go swa tjena a re na le tshwere lentswe la modimo na monna o teng mone ya tshwereng lentswe la modimo fepelelo motshio gara setlhopha sa banna a ema moshanyana e monyenyane mme a re monghadi ke na le bibele ke mokreste ke tsamaye ka yona a re tlo kwano mora a re o re o tsamaya ka bibele a re ee gore mme le ntate ne le bakreste mme ke neile kreste bophelo baka ke sale mothwana fela mme e sale ke jere lentswe la gae go nna gotlhe mo ke yang teng gore ke e beya godima pelo yaka mme ga e sale e dutse pelong yaka a re mpalele lethwana mono mora pele ke swa ya bathakanyana leo le phetlha o Ezra Mashuhlano taro hlano me bale ya tsena a thohla betswe ditlolo tsa rona a titikwa ka baka la magopo a rona kotlo e tsetsa ngotso e muwetse u dimo me re pholoswa ke maqeba a hae me ha rialo yo ka puteni wa hale are na o ka khuba wa bala moshanyana e munyinyane are na mona nka hlaisa puo ya ba mo kapteni wa hale o re o thaka leo hathwe khuba are me wa ka wa mo kreste pele ke tloswa ho yena o itse wa tseba o ne a tlwaetse ho mpalla lengolo ga fetsa me wa tseba o le badile jwang me mo kapteni wa hale are tshe mora nka rata ho utlwa na mme wa hao wa mo kreste o na o balla lona jwang
We
one ale bala jena a thu hlabetswe ditlolo tsa Willy Brut a titi kwa ka bakala magopo a Willy Brut kotlo ya Willy Brut e muwetse u dimo ne Willy Brut u fodisitswa ka maqeba a hai mo captain wa gale are ke rata taba eo hore o hola le bitso la ka le ka balwa ka mono hore o nahana o ka e gona mora are ke ka ile are a thu hlabetswe ditlolo tsa John Courts a titi kwa ka bakala bogopo ba John Courts kotlo e ke setsang John Courts khotso e moetse o dimo me John Courts o fodisitswe ka maqeba a hai ya re ha dikele di thewa di tedunsa hai are ntlisetseng di aparo tsaka Jesu Kriste o mpholisitse ke monne ya bophelo baka wa bona o motswalle hola o ka bala lebitso la hao ka mono fela o hola nka bala lebitso la ka a tho hlabetse ditlolo tsa William Branham a titikwa e seng kereke e seng hakalo e seng tulelwana empa a titikwa ka baka la makgopo a ka kgotlo e ntlisetsang kgotso e moetse godimo mme William Branham o fodisitswe ka maqeba a hae o hola re ka bala lebitso la rona ka hara lengolo mme o tlile o tiile ke hona ho sebetsang bala lebitso la hao ka ho yona e hlahisa kamohelo teballo ha re lemoha hoba o hlabetswe ditlolo tsa rona a titikwa ka baka la makgopo a rona ntho e nngwe re fumana ho baheberu 9 leshome nngwe hore teballo e a hlwekisa morapedi ha a sana letswalo la sebe mme o itlhwekisitse meetlong e shweleng ha re tlile re kena tlasa madi re tlhatsiwa meetlong e shweleng lengolo le rialo baheberu 9 sheba ho hlatswa letswalo la lona meetlong e shweleng hape ha o etsa jwalo o lebale hore o mobaptisi lebala hore o mometherisi lebala hore o mopentekosta seo ka bang sona le o lebala meetlo e shweleng eo le o tla mading tlontlong eo bala lebitso la hao ka mono o nto etsa sena o nto atamela tafole ya selalo o nto tla fumana ya lokileng le ya phoso gore e tla ba selalo se setswe moedi kapa tšhe go bona haeba o ka kwalla moina wa gago ka ntle o keke wa gona fela ntho e teng ka wena e kekeng ya o dumelela ntho e nngwe e teng fela wa bona lebitso la gago le ballwa hara bao mme o keke wa gona ya o hlwekisa ya o hlatswa go mogopola ga re inama sefapanong ya e ka ba moporiste wa katoliki mopresbyteriane ya e ka ba eng monna eo a tle a ntse a bala lebitso la gae ka mono o tlhabetswe tlholo ya moporista enwa o tlhabetswe momethodisi enwa mobaptisi enwa mo pentekosta enwa eng go hlabelwa ditlolo tsa rona lebitso la ka lebitso la gao seo o ka bang sona re nto o dumela go e seng se bolelwang ke tumelwana seo le ntse le se bolelang re nto o kgoma masefapano mmo re baena o ee meetlo re itlhwekisa ke gona meetlong yotlhe e shweleng o ka tlha baokamedi ba 40 ba le batua o ka tlha baporiste ba bagolo ba 40 o ka tlha dikardinale le babishopo le bo mopapa ntho yotlhe e sele e hweletsang ema mono o seke wa itsilafatsa empa o kopetse moina wa ka diphaka moena ntho ya sebele e teng o lebaletswe tlasa pheko eo le yena a lebaletsweng tlasa yona le baena mme e gomarela le o feta moena ntho e teng ka yona e o hulelang gaufi le modimo mme ga o hulelwa gaufi le modimo o hulelwa gaufi ye mong o ka tlhoya moena e o mmonang jwang kapa o monyedisa wa ntore o rata modimo eo o iso mmone o fetoa ra leshama mme nnete ga e fumane wena empa ga re fitlha tulong seo mo madi a Jesu Kriste a re tlhatswang sebeng sotlhe re baena ga o phapang ka o rona ditlapiso tsa rona tsa gale tse nyenyane tseo re di tlhwaetseng ga di bolele letho ke gopola teng ke fetile kgoro tsatsi le leng mme ke lebisa go moena ya dutsing mona teng ke thiba magomo mme ga di feta mono mokaemedi a tshwaya dikgomo tseo ga di feta mmokeng wa selemo mme a shebe a sa ke a ba ditšhapile ditlapiso tsa mefuta yotlhe empa a sa natse ditlapiso a sheba seteketana sa madi mme ka gona e be Hereford ya peo kapa haikene Arapao Forest goba mono go fudisa Hereford Association e ka gona e be Hereford ya peo ke gopola go tla ba jwalo nakong ya tetelo a keke a re na o methodisi o ne o le baptisi na eo ke potso ya tonana ka jeno e be oeng na o methodisi baptisi kare tšhe oeng presbyterian luteran nazarene pentekosta tšhe oeng mokreste setiketana sa madi wa bona tlasa madi e lekanya gore moena ka mong kgaitsedi ya tlasa madi ao ke moena wa ka kgaitsedi botshepei bo tibileng gagolo pela kreste rona moporista moreri eng gape re beya matso a rona godima setlabelo sa rona le gore re baetsadibe ba molato ga re tshwanelwe ke mogau wa gao o go modimo empa o romile morawa gago go swa sebakeng sa rona mme re e amogela ntle le moputso ore ba ena ke hona ngangisano yohle ifedile ifedile yohle re le baletse ka botsepeng o tloa o le baletse le o hlatsitswe sebeng o hlatsuwa moetlo tsa gale di fitile ditseko tsa gale di fitile mabaptisi yohle ba methodisi le mapresbyteriana bohle ba hlatsitswe ka madi a le mang mme re ba ena ditseko tsa moetlo di fetile mona re ka kenela setswalle mme ke moo fela mo re ka kenelang botswalle ke bone mapresbyteriana a ema kopanong tsena tsa full gospel businessmen ba bua ka dipuo mme ba hweletsa ka bokgoni ba bona mme e le mapresbyteriana a mang a hlwahlwa United States. Jim Brown ba kopana le ena ba bakae ke mopresbyteriana ya tswileng ka mahetla o ema mona le o hobela ka moya a bua ka dipuo a itshwara jwalo mona athe ke modisa wa e nngwe ya dikereke tsa presbyteriana e tsejwang United States. Malutherani, bamethodisi, pres tsohle mo ke ba kene tlasa ma ha ho di tiketana, ha ho meedi ya mekgatlo ya bodumedi, re ban, re ba kreste, re tshwere dintho ka kopanelo. Ee, nakwana e fetileng mona ho kwaleng, mona le mosadi, molekane le mohatsae, ba ne ba lahlana, ye ba leka ho lokisa ditaba, ba ya bona dingaka tsa mahloko a kelello, ho bona haeba a ka boelanya dikelello tsa bona a mpa a sitwa. Ba tloha, ho ya bona sohle seo ba ka se nahanang, ho leka ho dula mmoho, ba mpa ba ngangisana fela, ba arohana. Ba sa phetse ba se ba khitlane fela ba sa gone le o ema e mo mpontsenya e mo ba se ba nganisana ka hona ba qeta hore ba tla hlalana ka hona ba hira le kwetha o hlahlela hlalo ya ba hore be jwale pele re etsa jwalo re tla rekisa ntlo le hore le mpele theuwe ho ya arola thipa pele le hlalana le ntlo e rekiswa ka hona molekana le mohatsae ba tloha mmo ba ya lapeng ba kena phapusing ya ho dula a re ke tla nka sena athe yena a re ke tla nka sena mme ba tsekisana ba kolokotshana ba itshwara jwalo e monna ho e mong ka mora nakwana ba re be ke tla o fa sena ha o ka nka sena ho lokile ya tswalela nakwana ya ba ba kena setoro le dingalong tse e fapaneng le ka kokoising le ka phapusing ya ho robala ba arolelana dikgapo qetellong ba hopola dikgapo tse ka phapusing ya thepa ya kgale ya ba ba nyoloha ba kena phapusing ya thepa ya kgale mme ba hotolla lekese la kgale ba tala ba ala dintho tse e fapaneng hore o ka nka sena mme o ka nka sena mme qetellong mahlo a bona ba babedi a welana hodima nthwana e ikgethang ba e phamola ba babedi ba shebana e ne e le eng para dietana tse tshweu tsa lesea la bona le seng le iketse e ne e le karolo ya bona ba babedi mono ka matsoho a bona a o ngomelaneng jwalo godima seetana sena sa lesea ka nepo e ne e le samang ke samang e ne e le sa bona ba babedi ba ne ba ruile dintho ka kopanelo metsotsong e mmalo ha ba shebana dikeledi tsa kala tsa phalla marameng a bona e ne e le eng ba ka arolelana ntho tsohle empa ha ba fitla nthong ya kopanelo ngwana mme o ne a le legodimong ya ba kgange fedile metsotsong e mmalwa ke ya ba harelane ka diphaka hlalo ya hlakolwa ha rena kgotso mme ba ena e reng ke le bolele taba ena bosiung bona ha re batle ha le ingodisa le kereke empa ke le botsa sena re ruile ntho e le nngwe ka kopanelo ke Jesu Kriste ke ena wa kopanelo ho rona bohle re ke ra ba babaptisi bohle re ke ra ba bamethodisi bohle re ke ra ba babonngwe kapa boraro kapa eng fela re ke ra ba hono empa re ruile ntho e lengwe ka kopanelo yona ke mpho ya tiballo ya Modimo mora wa hae Jesu Kriste re ruile dintho tsohle ka ho yena empa re tlameha ho amohela ho pele ke moo re ka ithuelang dintho tse ding ha re amohela tiballo eo re e babaletsweng ke Modimo mme ha e tliswe ke lenaneo la rona la thuto ka tsamaiso ya mokgatlo wa borapedi ba rona empa e hlahiswa ke madi a Jesu Kriste bohle re ka kopanela tlasa sefapano ra ba bang ra rua dintho ka kopanelo e dumela seo ha re inamise dihlooho tsa rona nakwana re sa rapela. Ka dihlooho tse inamisitsweng ruri dipelo di inamisitswe ha re inamiseng dipelo tsa rona motsotso fela jwale ka dihlooho tsa rona hore morena ka pelo ya ka e inamisitsweng jwale ka moetlo wa ka ohle na ke nepile kapa ke fositse dumela moya halla a hlahlobe pelo jwale mme ha e le moo e sa tlamehang teng mme o batla ho hopolwa thapelong ho kwaleng o tseba bohle re ka kopana tlasa ntho e le nngwe madi, pheko. Mme ha re etsa jwalo, re hlatsuwa dinthong tsohle tsa lefatshe. Mme ha o rata ho hopolwa thapelong, na o ka e tsebisa ka letsoho la hao le phahamiseditsweng ho Modimo, hore re Modimo a hlonolofatse, o kgidi matsoho ao, nkgopole o ho Morena. Na le elelo re sa sallwa ke matsatsi a makalo ho fapanya maoto a rona hodima lefatshe lena. Ore, be, ke motjha, ke a tseba, ha ke tsebe kgaitsedi, ngwena, ho tla shwa batjha ba bangata bosiu bona lefatshe ka bophara, makgolo a bona. Tjhe, o ruile ntho e le nngwe ena, ke moya o saletseng ka wena. Ka kopo nakong ya jwale, na o ka re, ka letsoho la ka le phahamiseditsweng, Morena Modimo, ke amohela tebalo e o e abileng, madi a Jesu Kreste. Jwale dumela letshwao le tswang mading. Moya o hallang le theohele hodimaka. Ha ke so amohele moya o hallang, ke a e tseba, mme ke batla ho amohela ntho e tla nketsa hore ke ikutlwe ka moo o bolelang, hore dibitsa ka dinyametse tsohle, mme lefatshe, lerato la lefatshe, le tlositswe ho nna, mme ke mmupuwa e motjha, mme ke batla ho e tseba pelong ya ka. Mme Modimo, ha ke phahamisetse Moena Branham letsoho la ka, ke mpa ke le phahamisetsa wena, mme o tseba pelo ya ka, mme o se be le motho ya shebang Modimo, ebe Modimo ya bonang sena a inotshi, le hore Modimo, ke batla letshwao le re madi a tshasitswe ho nna, mme ke a le batla, phahamisa letsoho la hao hore nthapelle Moena Branham. Morena a o hlonolofatse ke botle. Ho sa tsotelehe seo leng sona, Methodist, Baptist, Presbyterian, e etseditswe ya batlang. Jwale ke seke, ke se bue letho kgahlano le dikereke tseo di ituketse. Empa seo ke lekang ho se bolela, ntho eo e keke ya ho pholosa. Wa bona, e ka kgona e be tebalo ya Modimo, mohau o leballang. Mme e emelwa fela e seng ka kereke, empa ka madi a Jesu Kriste. Ke yona kemedi ya hao eo. Ha o ka beha matsoho a hao hodima hae, mme ore, jwale ke amohela kemedi ena, Modimo kgauhele. Mme mona o ka ba le ditho tsa kereke tse ingodisitseng le kereke ka botshepehi bohle bo lokileng. Ke dumela seo ka pelo yohle ya ka, o ingodisitse ka botshepehi. Empa ore Moena Branham, ruri pelo ya ka ha e so hlatswe meetlong ena yohle le dinthong. Ke a dumela ha motho a ka bua kgahlano le yona kereke eo, esita le ya Bibele e ka bua, ya mpolella, le ya Bibele e ka godisa. Hore kereke ya ka e phoso, le jwale nkeke ka e amohela ho tswa pelong ya ka, nkeke ka e kgona, empa ke batla jwalo, nthapelle. Na o ka phahamisa letsoho la hao hore, rapela, ke tla etsa, ke hlile ke tla etsa, Modimo a o hlonolofatse, ke botle, ke hantle, ke batla bokgoni ba ho amohela sefe le sefe seo Modimo a se buileng, hantle fela ka moo a se entseng ka bebeleng ya hae, mme ke batla hore madi a Jesu Kriste a theohele hodima ka. Mme ha madi a fela a tlotsitswe letshwao, wa bona, le teng letshwao la madi le abilweng. Mme lona ke moya o halalelang. Mme mohla moya o halalang o neng o theoha ka letsatsi la Pentecosta, le tseba seo se etseditseng batho. Mme nako le nako ha o ka theola hodima batho le ka mohla, o tla etsa ntho e tshwanang. Petros o itse hobane palo ena e etseditswe lona, le bana ba lona, le ba leng hole, ba sa tlang ho bitswa ke Morena Modimo wa rona, yona palo ena. Ha disente tse leshome e le disente tse leshome mona, ke disente tse leshome ka ntle mane. Yona, hohle moo e leng teng ke disente tse leshome. Ha e le taemane ka mona, ke taemane ka mane. Ha e le ntlo mona, ke ntlo mane. Mme ha e le ona moya o hallang o tsholohileng ka letsatsi la Pentecosta, ke moya o hallang o tshwana le kajeno. Mme ha o e so fumane boiphihlelo boo le ka mohla, bo amohele jwale re sa rapela. O tla etsa jwalo? Ntata rona wa lehodimo, ka o tseba hore letsatsi le dikela ka potlako, nako ha e sa tla ba teng, tsatsi le leng arekanyelo ye kgolo e tla tswa e hata hodima tema ya nako e tswa bo sa feleng. Mme trompete ya Modimo e tla lla, mme monna e mong le e mong le mosadi o tla ikarabela ka nnete eo re e tsebang lentswe la Modimo. Modimo o tlameha ho beha sekala se itseng mona hodima lefatshe, seo re tlang ho ahlolwa ka sona. Mme ha eba re nkile sekala sa kereke ya rona, mokgatlo wa bodumedi ba rona, re tla e fosa hole ha kae, mme ebe ke bodumedi bofe bo tla loka. Ka baka leo re tla be re ferekane, re tla be re sa tsebe seo re ka se etsang, empa sekala se teng, mme ke lentswe la hao. Mme lentswe la hao le boletse, motho a sa tswalelwa bobedi, a keke a bona le mmuso wa Modimo, ka mantswe a mang, a keke a utlwisisa. O tshwanela ho amohela ka tumelo, le ho tswalelwa bobedi, ke hona a tla utlwisisa. bona ke ho utlwisisa. Mme re arapela Modimo bosiung bona gore matsoho a mangata ao a phamang bosiung bona gohle hodima moaho borakgwebo ba motse le basadi bashanyana le banana ke dumela ba phamisa letsoho la bona ka botshepehi. Jwale ba ke ke ba phamisa matsoho a bona tsuo e le sio, mme moya o hallang pele a bona o ba godisitse gore ba phoso, mme o dietse tsuo e reng ba batla ho loka. Mme ba phamisitse matsoho a bona ho wena mopi e moholo, ba tseba ba tlameha ho kopana le wena tsatsi le leng, mme bana ba tshepahetse. Ke a dumela Morena, mme ke buella e mong le e
mong.
Ke a kgolwa bosiung bona Morena, ha ke rapela ha o letsoho le phame le tla phomola ho fitlhela moya o halla o tlatsitse bophelo ba bona. A ba sena Morena, ke ba tseka ho bewa dikgau tsa Jesu Kriste. E phethise Morena, ke a rapela. Pholosa ho timetseng, tlatsa ba amohetseng Kriste ka moya o hallang, o tshele moyeng wa bona Ntate, ithuele kganya. Jesu o re boleletse, ha o ya ka tlang ho nna a sa hulwe ke Ntate wa ka pele, mme tumelo e tla ka kutlo le kutlo ka lentswe la Modimo. Mme jwale lentswe la Modimo le a rerwa, tumelo e tla ka kutlo, mme ba hutse ka hobane Bibele e boletse bao a ba tsebileng pele o ba rerile pele, mme bao a ba rerileng pele o ba bitsitse, mme bao a ba bitsitseng o ba neile bophelo bo sa feleng.
Back in the beginning, before the world,
mme jwale morao tshimolohong pele ho lefatshe o beile mabitso a bona bukeng ya bophelo ya konyana, mme bosiung bona moya o hallang o bitsitse mme ba phamisitse matsoho a bona. Jwale Morena, ba fe bophelo bo sa feleng, ke ikalela kganya ya Modimo. Moya o hallang a theole dipelong tsa bona, a ba bolotse mesebetsing yohle e shwileng le meetlong, le ho ba leballa fela, le ho ba tlatsa ka boteng ba hae, ba tle ba tlohe ho qala tsatsing lena horeng e lefifi, jwalo ka matsatsing a Sodoma, mohla basadi ba itakileng difahleho, mohla boitshwaro bo nyonyehang bo neng bo sisinya ditjhaba.
Oh,
Morena Modimo, banna le basadi ba tlohe e le malakabe a tukang. Moya o hallang a romele mollo o halalang wa sebele hodima bona Morena, ho fihlela ba tlatsitswe ka molemo wa Modimo hakana, mme ba tla tswa ho ya biletsa moetsadibi e mong le e mong eo ba kopanang le yena sefapanong. A ba sena Morena, moo le bona ba ka welang teng ba fumana teballo. Etsetsa Methodist jwalo, Baptist, Presbyterian, Mapentecostal le bohle Morena, a ba sena. Ke ba hao jwale, ke ba laetsa matsohong a hao, o ba abele sena ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Na le ya morata, ke mohlomong sena se tswile motjheng hanyenyane nakwana fela, ha re bineng sefela sena sa kgale se monate. Ke rata ho bina, le ya tseba yona ka dinako tse dintherong o bua dintho tse hlabang, empa ho na le setlolo kgidiate ha ke re se fodisang moya. Ha re bineng sefela se monate sena sa kgale hleng, ke a morata, ke a morata hoba a nthatile pele. Na le tseba sefela seo motho a mphukulele sona jwale? Kia murata, kia murata, uba antatile pili, lihuli fela puluko yaka. Fatin sa Calvary. Ha re se binelang ka marameng, jwale ha re sa binela ke a morata ka marameng. Mabaptisi a makae mona? Phamisa letsoho la hao, Mapresbyterian, Moluterane, Banazareni, Pilgrim Holiness, Mapentecosta, mono kgele, batho bao, bohle mmoho. Re entseng jwale ha re kene tlasa sefapano, tlasa mohau o leballang, bohle re lebaletswe, ha se ka kereke ya rona, empa ka Calvary, ha re tsikutleng matsoho le ba-Methodist, ma-Baptist le ma-Pentecostal jwale, re sa bina hape. Kia. Oba ant tatile pini le hole fela ulukoya ka fatensa jwale re sabina hore emong le emong a gone o sutlwa jwale ha re nyamise mihlotsa rona fela mme re phamisetse modimo matso a rona a mabedi mme ka pelo yohle ya rona ha e ba re morata ha re rialong jwale kea morata oh modimo kea morata o ba a